nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit.
Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlar.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Al-hajju ashhurun ma'lumat. فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ.
Haxhi është në muajt e caktuar, e kush bën haxhin në këta muaj, nuk duhet afruar gruas, nuk bën të marrë në përkëmb dispozitat e shëriatit e as nuk duhet shkaktuar grindje. Çka punoni nga e mira, Allahu di për to. Dhe përgatiturni me furnizim, e furnizimi më i mirë është devotshmëria, e ju të Zotët e mëndjes keni dronë time.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt. si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta. Ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund ta ndiqni live nëpërmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresa tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Këtu është Tehrani, ndërsa ju të ndërruar dëgjues ndodheni pranë valëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin e gjuhën shqipe. Të ndërruar dëgjues, vazhdojmë më gjerësisht me buletinin informativ të lajmeve. Ansarullah, organizata kombeve të bashkuara nuk duhet të shoqëroj propagandë mashtruese saudite. Një zëdhënës i lëvizjes jemenase, Ansarullah bëri thirrje që organizata kombeve të bashkuara të mbaj një qëndrim neutral dhe të mos mbaj anën e propagandës mashtruese të Arabisë Saudite. Muhammed Abdul Salam, propagandën e Arabisë Saudite për rolin e saj në zhvillimit e Jemenit, e përshkroi si të zezë, të pisë dhe mashtruese. Si pas raportit, Abdul Salam ka thënë, në përmjet propagandës së zezë të gabuar, Arabia Saudite kërkon të ndryshoj realitetet asaj që pëndodhë në praktik. Organizata kombeve të bashkuara duhet të mbaj një qëndrim neutral ndaj zhvillimeve në Jemen, zëdhënës i lëvizjes popullore jemenase Ansarullah. Më parë kishte thënë, sulmet saudite në Jemen tregojnë se agresorët këngulin në shkeljen e armpushimit. Dështimi për të rihapur aeroportin e Sanës dhe ndalimi anijeve që transportojnë karburant dhe ushqim në Hudejda janë shembuj të qartë të shkeljes të armpushimit nga sauditët. Duhet theksuar se pavarësisht shpalljes së armpushimit në Jemen rreth një muaj më parë, sauditët vazhdojnë të shkeljen atë, shtoi ai. Ky është një veprim që e ka ofruar përgjigje në rezistencë jemenase ndaj sulmeve të agresorëve. Khatibzadeh, lufta kundër uzurpatorëve të Kosovës është drejt legjitime e popullit palestinez. Zëdhënës i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit, luftën kundër pushtuesve të Kosovës dhe Palestinës e quajti një të drejtë natyrore, legjitime dhe ligjore të popullit palestinez. Përleshjet mes palestinezëve dhe milicive sioniste në Kocën e Pushtuar dhe pranë xhamis Al-Aqsa nisën në fillim të muajit të shenjtë të Ramazanit dhe vazhdojnë akoma. Sulme militante sioniste në Bregun Perëndimor dhe Kocën e Pushtuar deri më tani kanë vrarë dhe plagosur me dhjetra palestinez. Në lidhje me këtë, zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit, Said Khatibzadeh, dënoi sulmin e përsëritur sionist ndaj xhamisë Al-Aqsa dhe sulmin brutal të regjimit sionist ndaj besimtarëve dhe mbrojtës të vendeve të shenjta të Palestinës dhe tha: Pushtimi dhe pushtuesit janë në rënje dhe lufta kundër pushtuesve të Kosovës dhe Palestinës është një drejtë natyrore, legjitime dhe ligjore e popullit palestinez. Duke ju referuar agresionin në rritje dhe veprimet brutale të regjimit sionist të apartheidit në territoret të pushtuara palestineze, zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit bëri thirrje për ndihmën e kombeve, qeverive dhe organizatave rajonale dhe ndërkombëtare për popullin palestinez, që ky popull të mbrohet dhe të përballet me pushtuesit sionist. Khatibzadeh, zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit, përfundoi duke theksuar nevojën për unitetin e botës islame për të mbrojtur Palestinën dhe për të shpëtuar xhamin Al-Aqsa dhe normalizimin e marrëdhënieve me regjimin izraelit të apartheidit, e përshkroi si inkurajim për intensifikimin e dhunës sioniste në territoret e pushtuara palestineze. Sanksione perëndimore nuk mund të thyejnë vullnetin e popullit rus. Ministri i Jashtëm i Rusisë i ka quajtur sanksionet perëndimore të paefikshme kundrejt vullnetit të popullit rus. Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe vendet e tjera evropiane kanë vendosur sanksione të gjera ekonomike ndaj Moskës në përgjigje të invazionit rus të Ukrainës më 24 shkurt 2022. Pavarësisht të gjitha këtyre masave, perëndimi ka frikë se intensifikimi i sanksioneve ndaj Rusisë në sektorët ekonomik, veçanërisht në sektorin e naftës dhe gazit, do të destabilizojë më tej situatën ekonomike në Evropë dhe tregjet globale të energjisë. Sanksionet e ndryshme të vendosura ndaj Rusisë kanë paraqitur deri më tani shumë sfida për ekonominë evropiane. Duke folur në një ceremoni kushtuar pensionistëve në Ministrinë e Jashtme Ruse, Ministri i Jashtëm Sergej Lavrov tha: Asnjë dënim apo sanksion nuk mund të thyejë vullnetin e popullit rus për të mbrojtur faktet historike dhe interesat legjitime të këtij vendi. Shefi i diplomacisë ruse Lavrov theksoi se Rusia së bashku me shumicën ndërmuese të botës thekson në një rend të ri të drejtë botror, duke shtuar: Përpjekjet tona nuk janë si ligjet që amerikanët shpikin dhe që kërkojnë t'u imponojnë të tjerëve, por bazohen në kartën e kombeve të bashkuara, një organizatë e themeluar pas luftës së dytë botërore. Ministri i Jashtëm i Rusisë ndër të tjerë tha: Ata që nuk pranojnë barazinë dhe duan të sundojnë botën, por përpiqen të rishkruajnë idealet e drejtësisë dhe barazisë së suverenitetit në të gjitha vendet. Kremlini ka dënuar më parë sanksionet e vendosura nga Perëndimi kundër Rusisë, duke përshkruar si një luftë ekonomike pa precedent që Perëndimi po bën kundër Rusisë. Amir Abdullahian, politika e gabuar presionin maksimal amerikan është kaku i situatës aktuale në bisedimet e Vienës. Në një bisedë telefonike me sekretarin e përgjithshëm të Organizatës së Kombeve të Bashkuara Antonio Guterres, Ministri i Jashtëm i Republikës Islamike të Iranit, Hossein Amir Abdullahian, për situatën aktuale në bisedimet e Vienës, fajsoi politikën e gabuar të presionit maksimal të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Amir Abdullahian, duke vënë dukje shkëmbimin e vazhdueshëm të mesazheve ndërmjet Iranit dhe Shteteve Bashkuara të Amerikës përmes Bashkimit Evropian, mbi situatën aktuale fajsoj politikën aktuale të presionin maksimal të Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe kritikoj rezolutën e fundit jo detyruese të Kongresit duke bërë thirrje për një marrëveshje të qëndrueshme, të fortë dhe të drejtë. Qeveria e Shteteve të Bashkuara të Amerikës duhet të jetë realiste dhe e guximshme që të kompensojë qasjen e gabuar të së kaluarës, tha në fjalën e tij Ministri i Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit. Sekretari përgjithshëm i Organizatës së Kombeve Bashkuara shprehu gjithashtu shpresë për vazhdimin e bisedimeve dhe arritjen e një marrëveshje të favorshme, duke vënë dukje rëndësinë e nismave politike në negociatat për heqjen e sanksioneve, të njohura si bisedimet e Vienës. Ami Abdullahian dhe Antoni Guterres, përgjithsisht ministri i punëve të jashtme të Republikës Islamike të Iranit dhe sekretari i përgjithshëm i organizatës së Kombeve të Bashkuara, gjithashtu diskutuan disa zhvillime rajonale dhe ndërkombëtare, duke përfshirë situatën në Jemen, Afganistan, Ukrainë dhe negociatat për heqjen e sanksioneve. Ekipi kombëtar iraniani i voleybollit në plazh për të shurdhërit ngjitet në 8 ekipet më të mira olimpike. Ekipi kombëtar i Republikës Islamike të Iranit i voleybollit në plazh fitoi ndeshjen e tretë dhe arriti në 8 ekipet më të mira të olimpiadës së të shurdhërve. Olimpiada 24 të shurdhër organizohet nga Casillas do Sol të Brazilit me më shumë se 4000 atletë nga 80 vende të botës. Karvani i sportistëve të shurdhër iranian merr pjesë në 8 sporte: futboll, judo, karate, qitje, voleybol, plazhi, atletik, taekwondo, sëmundje të stilit të lirë dhe mundi wrestling. Kombëtari e voleybollit në plazh të Iranit ka konkurruar në ndeshjen e tretë të fazës së grupeve në lojrat olimpike të shurdhër kundër Japonisë dhe ka fituar 2-0 ndaj kësaj skuadre. Kombëtari iranian fitoi setin e parë me rezultatin 21-13 dhe setin e dytë me rezultatin 21-19. Në këto gara kanë marrë pjesë Mehrad Keçavarz dhe Hesam Herandash në drejtimin e Fereydun Elhamit dhe Behnam Beganit. Kombëtari iranian tashmë ka mposhtur skuadrën gjermane dhe atë të Estonisë. 8 të vrarë dhe 25 të plagosur në sulme me bomë në një hotel në Kubë. Një shpërthimi fuqishëm në një hotel me në Havana të Kubës ka vrarë të paktën 8 persona dhe plagosur 25 të tjerë. Duke folur për media kubane në vend ngjarje, presidenti kuban Miguel Díaz-Canel tha se shpërthimi në hotelin Saratoga nuk ishte një bomb, por se një rrjedh gazi, duke se është shkaku i tij. Televizioni shtetëror kuban tha se shpërthimi nuk ishte një sulm terrorist, tha presidenti, duke shtuar se hoteli ishte i mbyllur në momentin e incidentit dhe vetëm punëtorët ishin të pranishëm. I rinovuar nga një kompani britanike pas rënies së Bashkimit Sovjetik. Hoteli për vite më radh ka qenë një vend takimi për zyrtarë qeveritarë dhe njerëz të famshëm. Hoteli ishte planifikuar të rihapej për 4 ditë. Vučić, deklarata e Putinit për Kosovën na ka dëmtuar shumë. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić thosë se krahasimi i Putinit mes Kosovës dhe rajoneve të Ukrainës që kanë shpallur pavarësinë e ka dëmtuar pozicionin e beokratit. Vučić gjatë një fjalimi të gjatë të mbajtur të prindër në pallatin presidencial tha se tani presioni për të njohur pavarësinë e Kosovës është rritur. Situata jonë ka ndryshuar për keq pas deklaratave të presidentit rus Vladimir Putin, jo sepse ai synon të dëmtonte të Serbin, por sepse ngriti çështjen e Kosovës në një mënyrë tjetër për të mbrojtur interesat ruse, tha presidenti serb. Vučić shtoi se Putin ka përmendur Kosovën si precedent për të justifikuar pretendimet që Moska ka mbi territorin ku ka rusisht folës në Ukrainë. A i thosë se ndonë se përëndimja kundështon argumentin e përdoru nga Putini. Serbis po i bëtë presion për një njohje sa më të shpejtë të Kosovës. Do të jemi në presion më të matë tani për të thënë se Kosova nuk është e njëjtë me atë që po ndodhë në Ukrajinë, tha Vučić. A i tha se të gjithë liderët evropian që kanë biseduar me Putinin thonë se presidenti rus ka insistuar për çështjen e Kosovës. Unë dua që njerëzit ta dinë këtë dhe ta kuptojnë se presioni do të jetë i madh, do po bëhet i padurueshëm, deklaroi presidenti serb. Vučić tha se në të gjithë këtë situatë i po cilësohet një Putin i vogël, kurse për Kurtin tha se po luan rolin e një Zelenski të rajonit. Rama Shqipëria mbahet peng, por ballëm një proces neurotik bllokimi nga konflikti Bullgari-Maqedonia e Veriut. Kryeministri Edi Rama riteksoi problematikat brenda Bashkimit Evropian me vijimin e procesit të zgjerimit të problemeve mes Bullgarisë dhe Maqedonisë së Veriut. Rama i quajti si një pekmarrje të Shqipërisë në rrugtimin evropian. Në konferencën e 18 të kryetarëve të parlamenteve të nismës adriatike, Joniane, kryeministri Edi Rama edhe një herë tjetër shpalosi shqetësimin për problemet e shumta në procesin e integrimit evropian. Shqipëria, deklaroi kryeministri, nuk ka rrugë tjetër, i duhet durim në këtë rrugë. Shqipëria është në një situatë shumë shumë të çuditshme, pengi një bllokimi midis fqinjit ton, Maqedonisë Veriu dhe vendin mik Bullgarisë. Është nga ato lloje situata që vetëm Bashkimi Evropian mund ta krijojë e nuk ka libër, nuk ka përvojë apo ndonjë shpjegim të matur si mund të trajtohet. Si mund të mbetesh pengi një mosmarrveshje midis dy subjekteve vendeve të tjera, por ja që është kështu, siç do të thoshte Donald Trump. Nuk mendoj as pak të heqim dorë e nuk mendojmë për ta shoqëruar planin B apo planin C, përfshim për plani A, B, C është vetëm Evropa. Kryeministri Rama në fjalën e tij theksoi se në planet tona nuk ka një të dytë përveç Evropës dhe se ne kemi shumë për t'i thënë rajonit, pasi problemet mund të krijojnë vetëm dasi. Të ndërruar dëgjues, ndoqët buletini informativ të lajmeve. Të ndërruar dëgjues, në vazhdim të ndiqni komentin politik me temën sulm tjetër ndaj xhamis Al-Aqsa. Pas thirrjes së kolonëve ekstremistë për të sulmuar xhamin Al-Aqsa në përvjetorin e pushtimit të Palestinës dhe shpalljes së ekzistencës së Izraelit, palestinezët kryen operacionet e tyre të pesë në javën e fundit në vend banimin sionist Al-Aqsa, gjatë së cilës u vran 3 sionistë dhe u plagosën 4 të tjerë. Autorët e operacionit të ri janë 19-vjeçari Asad Yuset Rifai dhe 20-vjeçari Sobhe Mat Abu Shahir, të cilët që të dy janë larguar në veri perëndim. Qyteti sionist Al-Aqsa është shtëpia rreth 150 hebrejve haredim, një pakisë fetare hebreje. I themeluar në vitin 1990, popullësia u rrit shumë shpejt. Operacionin në Al-Aqsa ashtu si të mëparshmit u zhvillua në një kohë kur forcat ushtarake dhe të sigurisë së regjimit sionist ishin në godishmëri të plot për shkak të festimit të pushtimit të Palestinës dhe shpalljes së ekzistencës së Izraelit dhe për shkak të operacioneve të mëparshme zinxhir dhe palëmrimeve të sigurisë. Këto operacione, ndërkohë që rrisin unitetin dhe solidaritetin mes palestinezëve, thellojnë dhe zgjerojnë dasitë e brendshme mes sionistëve. Me përjashtim të Mahmud Abbas, kreut të autoritetit autonom palestinez, grupet e tjera palestineze kanë mbështetur operacionin dhe populli palestinez zakonisht feston, por në anën izraelite situata shkret ndryshe. Atje ekziston një atmosferë shqetësimi dhe kërcënimi që ka kapluar komunitetin sionist dhe qeverinë e koalicionit Bennett-Lapid, që është në prag të kolapsit dhe fraksionet politike rivale të udhëhequra nga Netanyahu janë jashtë koalicionit qeverisës, tani akuzojnë qeverinë Naftali Bennett për jo efikasitet dhe njëkohësisht anëtarët e ekstremistëve vazhdojnë të inkurajohen të largohen nga koalicioni qeverisës. Më e rëndësishme është mosbesimi ndaj ushtrisë së Shërbimit të Sigurisë, i cili është rritur, dhe pjesëmarrja aktive palestinezëve që jetojnë në territoret e pushtuara. Të vitin 1948 në operacionet antisioniste si dhe në mitigje dhe dëmësate në mbrojtje të xhamis Al-Aqsa, ka ngritur shqetësime mes sionistëve. Të ndërruar dëgjues, ndoqët komentin politik të ditës.
Të ndërruar dëgjues, programin në vazhdim ja kemi dedikuar letërsisë perse dhe më saktë legjendave dhe tregimeve të tyre. Lutemi të na ndiqni në vazhdim. Tregimet dhe legjendat iraniane. Tregimet dhe legjendat janë format më të rëndësishme dhe më të njohura të letërsisë gojore. Letërsia gojore, me të gjitha format e saj të shumta, përkrah veprave të tjera zyrtare të shkuara dhe klasike, reflekton kulturën dhe të menduarin e popullit të çdo vendi. Tregimet popullore kanë të bëjnë me një pjesë të madhe dhe të rëndësishme të shoqërive, që do të thotë me popullin e thjeshtë, dhe janë të veçanta vetëm për këtë shtresë të shoqërisë. Tregimet popullore konsiderohen lloje të rëndësishme të letërsisë gojore dhe përmbajnë një thesar të madh të bindjeve, zakoneve dhe traditave të harruara të një populli. Letërsia gojore e çdo populli përbën një pjesë të madhe të kulturës shpirtërore të atij populli, e cila është transmetuar në mënyrë gojore nga një gjeneratë tek tjetra, nga kohët më të vjetra e deri më tani, dhe gjatë kalimit të kohës ka ruajtur identitetin kulturor të një populli. Letërsia popullore buron nga kultura e përgjithshme e popullit dhe në realitet konsiderohet biografia e një populli. Prandaj, ajo është e lidhur me realitetin e jetës së popullit dhe reflekton jetën shoqërore dhe kulturore, metodën e punës dhe të prodhimit të tij, procesin e zhvillimeve intelektuale të një populli, si dhe sjelljen, natyrën dhe bindjet fetare të një shoqërie. Tregimet dhe legjendat popullore janë burimet konkrete më të vjetra, më fundamentale dhe njëkohësisht më të pasura që ekzistojnë në çdo vend. Këto vepra flasin në lidhje me idealet, bindjet, zakonet dhe traditat e një populli. Irani, duke marrë parasysh faktin se gjatë shumë shekujve ka qenë një korridor nga i cili kanë kaluar shumë popuj të ndryshëm, posedon një letërsi të pasur gojore. Në programin Tregimet dhe Legjendat Iraniane, do të mundohemi të prezantojmë letërsinë gojore të Iranit dhe të njihemi më shumë me këtë thesar të pasur kulturor. Letërsia gojore, që për fat të mirë, një pjesë e madhe e saj është shkruar, përfshin lloje të ndryshme si shembujt, proverbat, fabulat, këngët folklorike, tregimet, transmetimet dhe elegjit, si dhe tregimet epike dhe kreshnike. Mirë po, me këtë rast, nga të gjitha këto lloje, ne do të trajtojmë vetëm tregimet dhe legjendat, për arsye se tregimet, për shkak se janë më tërheqëse, më lehtë tregojnë kushtet për përhapjen e kulturës dhe të moralit shoqëror. Në programin Tregimet dhe Legjendat Iraniane, do të theksohet më shumë në aspektin spiritual, në mësimet morale dhe shoqërore të kulturës iraniane. Në këtë mënyrë, gjatë edicioneve të ardhshme, do të njiheni më shumë me tregimet dhe legjendat e bukura persiane, të letërsisë popullore, dhe do të paraqesim pozitën botërore të këtij lloji të letërsisë dhe ndikimin e saj mbi letërsinë botërore. Në këtë edicion do të prezantojmë një tregim nga libri 1001 net. Në një vend të madh, sundonte një mbret të cilin e quanin mbreti i Greqisë. Mbreti i Greqisë kishte marrë një lloj sëmundje të lëkurës. Asnjë mjek i atij vendi nuk arriti ta kurojë sëmundjen e tij. Mbreti i Greqisë vuante shumë nga kjo sëmundje dhe për këtë arsye ishte shumë i pikëlluar. Një ditë një mjek plak të cilin e quanin Hakim Rujan shkoi në atë vend. Hakim Rujani u informua për sëmundjen e mbretit të Greqisë. Ai për këtë arsye shkoi në pallatin mbretëror dhe u afrua pranë mbretit dhe i tha: "Unë mund ta kuroj sëmundjen tënde në një periudhë shumë të shkurtër dhe pas një medikament." Mbreti i Greqisë, i çuditur, i tha: "Nëse fjalët e tua janë të vërteta, unë do t'i jap ty çfarë të dëshirosh." Hakim Rujani u përul dhe tha: "Hipni në kal dhe shkoni në fushën e lojës polo. Goditeni me shkop topin aq shumë sa të zbuten duart dhe krahët tuaj. Pastaj kthehuni në pallat dhe shkoni në hamam, në banjë dhe pastrojeni mirë trupin tuaj. Pastaj flini. Kur të zgjoheni do të jeni plotësisht të shëndetshëm." Mbreti i Greqisë i bëri të gjitha veprimet si e porositi i mjeku plak. Kur u zgjua nga gjumi, me çudi e shikoi se nuk kishte mbetur asnjë gjurmë sëmundjes mbi lëkurën e tij. Nga gëzimi bërtiti me zë të lartë dhe urdhë që ta sjellin Hakim Rujanin pranë tij. Mbreti, me të parë se erdhi Hakim Rujani, u ngrit në këmbë dhe e përqafoi atë dhe tha: "O mjek i zgjuar, unë fitova shëndetin tim, fal kontributit tënd." Pastaj e uli pran vetes Hakim Rujanin. Hëngrën ushqim së bashku dhe bisedoi me të duke treguar një dashuri dhe respekt të madh për Hakim Rujanin. Pastaj urdhëroi që të sjellin një qese plot me flori për mjekun plak dhe dhurata të tjera të çmuara. Hakim Rujani mori qesen me flori dhe i pranoi dhuratat dhe i uroi mbretit shëndet dhe jetë gjatë. Në kohën e përshëndetjes dhe ndarjes nga njëri tjetri, mbreti i kërkoi mjekut që ditën tjetër përsëri të vi pranë tij. Në këtë mënyrë u krijua një miqësi e sinqertë mes mbretit të Greqisë dhe Hakim Rujanit. Mbreti i Greqisë e kishte një vezir, ministër, i cili ishte një njeri ziliqar. Ai vërente dashurinë dhe mirësinë e mbretit ndaj mjekut plak dhe i kishte zili atij. Prandaj mendonte se si ta prishte imazhin e mjekut plak pran mbretit. Veziri një ditë shkoi pran mbretit të Greqisë dhe tha: "O mbret i madh, un jam prej njerëzve të afërt tuaj që ndajnë dhimbje me ty, prandaj e konsideroj detyrë që t'ju informoj ju për rrezikun që ju kërcenon." Mbreti i Greqisë me habi tha: "Çfarë rreziku, vezir?" Veziri u përgjigj: "Ka një farë kohe që ju po tregoni dashuri dhe mirësi ndaj armikut të jetës suaj, dhe kjo sjellje nuk ka përfundim të mirë." Mbreti u lëkund nga vendi dhe tha: "Armiku të jetës time, kush është ai që unë nuk jam informuar për këtë?" Veziri tha: "Ai njeri nuk është askush tjetër përveç se Hakim Rujanit. Qëllimi i këtij mjekoplak është vrasja juaj." Mbreti u zemërua pasi të gjej këto fjalë dhe tha: "Çfarë janë këto fjalë që thua? Hakim Rujani mua më shpëtoi nga vuajtja e zemrës. Unë, edhe nëse do t'i fal atij të gjithë pasurinë që kam, përsëri nuk mundem t'ia shpërblej të mirën që ai më ka bërë mua. Është e qartë se ti ke zili ndaj tij. Ti dëshiron që unë të dyshoj në sjelljen e Hakim Rujanit dhe të urdhëroj vrasjen e tij dhe pastaj të pendohem për këtë veprim." Ministri plot intriga tha: "Mirë po, zotëria im, unë nuk dëshiroj gjë tjetër përveç të mirës dhe dobis tuaj, dhe përsëri insistoj në fjalët e mia, dhe po them se Hakim Rujani është armiku i jetës tuaj. Nëse ju nuk e vrisni atë, ai do t'ua marr jetën." Mbreti i Greqisë filloi të mendoj. Pas pak u drejtua nga veziri dhe i tha: "Ndoshta ke të drejtë, dhe ai ndoshta është armiku i jetës time, për arsye se ai është njeri i fuqishëm. Ai shumë lehtë e kuroi sëmundjen time të vështirë. Prandaj ai gjithmonë shumë lehtë mund të më shkaktoj dhe vdekjen." Veziri, pasi kuptoi se fjalët e tij ndikuan në zemrën e mbretit, tha: "Jam i gëzuar që më në fund e kuptua të rrezikun që ju kërcënon juve, mbretim." Mbreti i Greqisë më njëherë urdhëroi që ta sjellin Hakim Rujanin në pallat. Hakim Rujani, duke mos qenë informuar se çfarë po ndodh, erdhi në pallat. Mbreti i Greqisë i tha: "O Hakim Rujani, a e din se për çfarë të thirra në pallat?" Hakim Rujani mendoi për një çast, pastaj i tha: "Jo, zotëria im, nga ta di?" Mbreti i Greqisë me zemërim bërtiti me zë të lartë: "Të kërkova ty që të urdhëroj vrasjen tënde." Hakim Rujani me çudi dhe në mënyrë të pabesueshme tha: "Urdhrin për vrasjen time? Çfarë gabimi kam bërë?" Mbreti i Greqisë tha: "Ti vetë di më së miri. Ti je një spion që ke planifikuar vrasjen time." Mbreti pas këtyre fjalëve thirri xhelatin. Hakim Rujani filloi të qaj dhe tha: "O mbreti im, a është ky shpërblimi për të mirat që ua kam bërë?" Mbreti i Greqisë tha: "Nëse unë do të vras ty, atëherë ti do të më vrasësh mua." Xhelati u afrua pranë Hakim Rujanit, duke pritur urdhrin e mbretit. Hakim Rujani u përkull në tokë dhe filloi të lutet pranë mbretit: "Kini mëshirë, mos më vrisni, unë jam i pafajshëm." Mirë po, mbreti nuk përfilli lutjet e tij dhe deshi të jap urdhrin për vrasjen e tij. Funksionarët e oborrit mbretëror kërkuan që mbreti ta fal Hakim Rujanin. Mirë po, mbreti me zemërim bërtiti: "A nuk e pat ju se ky, duke më dhënë shkopin e lojës polo, më shëroi mua nga sëmundja e rëndë? A nuk mund të madhuroj mua një tufë me lule që unë të vdes duke marr aromën e tyre?" Hakim Rujani e kuptoi se mbreti nuk heq dorë nga vendimi i tij, prandaj në çastin e fundit e mendoi një plan për të shpëtuar nga situata. Ai u drejtua nga mbreti dhe tha: "Unë jam i gatshëm që të vdes, mirë po kam një dëshirë. Më lejoni që të shkoj në shtëpi të lë testamentin dhe një libër të çmuar që kam, t'ua sjell për dhuratë." Mbreti i Greqisë tha: "Libër të çmuar? Çfarë është ai libër?" Hakim Rujani tha: "Ai është një libër i çuditshëm dhe mangjepsës, i cili ka dobi shumë të mëdha. Një prej dobive të tij është që nëse pas vdekjes time do të hapni atë libër dhe nga faqja e majtë të tij do t'i lexoni tre rreshta, atëherë koka ime e prerë do të fillojë të flasë dhe do të përgjigjet për çfarë do lloj çështje që ju do të pyesni." Mbreti i Greqisë pranoi dëshirën e Hakim Rujanit. Mjeku në shoqërim të rojes shkoi në shtëpi dhe pas tre ditësh u kthye në pallat. Në dorë mbante një libër të vjetër dhe një enë të mbushur me një lloj medikamenti në formë pluhuri. Ai i shkoi pranë mbretit, kërkoi një enë të madhe në formë tepsie. Enën me pluhur e zbrazi në tepsi. Librin e vjetër ia dha mbretit dhe i tha: "Pasi të më vrasësh, kokën time të prerë vendoseni në këtë tepsi dhe mbi të hidhni nga ky medikament që kam vendosur në tepsi në mënyrë që të ndalet rrjedhja e gjakut. Pastaj, hapni librin dhe në faqen e majt lexoni tre rreshta. Dhe çfarë do lloj pyetje që keni, përgjigjen kërkojeni nga koka ime e prerë, dhe ajo do t'ju përgjigjet. Mbreti i Greqisë mori librin dhe i hodhi një shikim atij. Deshi ta shfletoi atë. Mirë po e pa që faqet e librit ishin të ngjitura me njëra tjetrën. E la gugishtin me përshtymen e gojës dhe u mundua të shfletoi librin. Më në fund, pesë faqet e librit u hapën së bashku. Mirë po në asnjërën prej tyre nuk ishte shkruar asgjë. Mbreti u drejtua Hakim Rujanit dhe i tha: "Këto faqe janë të bardha." Mjeku plaku përgjigj: "Zotëria im, shfletojeni përsëri librin." Mbreti përsëri lagugishtin me gojë dhe shfletoi edhe disa faqe të tjera të librit, por edhe ato faqe nuk ishin të shkruar asgjë dhe ishin të bardha. Mbreti me zemërim shikoi mjekun plak dhe dëshiroi të thojë diçka, mirë po papritur filloi të trullosej në mas të madhe. I humbi ngjyra e fytyrës dhe u vështirësua frymarrja. Pastaj bërtiti me zë të lartë dhe ra në tokë. Helmi që kishte vendosur në faqet e librit mjeku plak, ndikoi mbi gjuhën e mbretit dhe e mbyti atë. Pas kësaj ngjarje, njerëzit përshpëritnin se nëse mbreti i Greqisë nuk do të kishte marrë vendim për ta vrarë Hakim Rujanin, nuk do të ishte vrarë as vetë ai. Të nderuar dëgjues, adresa e websajtit të radios shqiptare jashtë kufijve të radio televizionit të Republikës Islamike të Iranit tani e në vazhdim do të jetë parstoday.com/sq. Lutemi të ndiqni programet tona duke na ndjekur në këtë adresë. Zhvillimi shkencor në Iran do të jetë tema e programit që do të ndiqni në vazhdim të nderuar dëgjues. Lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi këto zhvillime.
Hap pas hapi me të rejat shkencore, teknologjike dhe mjekësore.
Qelizat kuruese për personat që vuajnë nga sëmundja kronike e veshkave, prodhimi i protezës përforcuese të dorës për jaftësimin e pacientëve me infarkt në tru, ndërtimi i fabrikës më të madhe për përpunimin e dritrave në lindjen e mesme. Të nderuar miq, jemi me një tjetër edicion për ju për programin Hap pas hapi me të rejat shkencore, teknologjike dhe mjekësore, ku do t'ju njohim me disa të reja nga fusha shkencore, teknologjike dhe mjekësore e Iranit dhe botës.
Hulumtuesit iranian në qendrën hulumtuese Rojan synojnë që duke shfrytzuar rezultatet e hulumtimeve mbi qelizat fundamentale dhe qelizat kuruese të parandalojnë avancimin e sëmundjes kronike të veshkave drejt sëmundjes së dështimit përfundimtar të veshkave. Sëmundja e dështimit kronik të veshkave quhet dëmtimi i veshkave ose reduktimi i funksionit të veshkës për një periudhë mbi 3 mujore që do të jetë e pakthyeshme dhe avancuese. Ekzistojnë shkaqe të ndryshme që shkaktojnë këtë sëmundje dhe nuk ekziston ndonjë metodë kuruese përcaktuar për përmirësimin e veshkave në këtë gjendje. Gjithashtu, shumica e metodave kuruese dhe vepruese që bëhen për ndaljen e kësaj sëmundje në fund rezultojnë me dështimin final të funksionit të veshkës dhe paraqitjen e nevojës për kurimin duke zëvendësuar veshkën. Dr. Reza Mokades Ali, profesori departamentit hulumtues në fushën e qelizave staminale në qendrën hulumtuese Rojan, në lidhje me projektin shfrytëzimi qelizave fundamentale mezenkimale MSC të palcës së kockës për kurimin e dështimit kronik të veshkës, thotë: Studimet e kryera gjatë viteve të fundit tregojnë se shfrytëzimi qelizave fundamentale dhe sidomos i qelizave fundamentale mezenkimale deri në një masë të madhe mund të ndalin avancimin e sëmundjes dhe të ndihmojnë përmirësimin e shenjave tek pacienti. Prandaj, ne synojmë që me anë të qelizave fundamentale mezenkimale të ndalim dhe avancimin e kësaj sëmundje. Dr. Reza Mokades Ali shtoi se aktualisht ka përfunduar faza e parë e këtij projekti dhe hulumtuesit rezultatet e hulumtimeve të veta i kanë marrë në bazë të studimeve mbi 7 pacientë. Në fazën tjetër, një numër më i madh i pacientëve do të merren për studime në mënyrë që çështja e efektit të këtyre qelizave të analizohet në mënyrë më të gjerë. Qëllimi i këtij hulumtimi është që pacientët që vuajnë nga dështimi kronik i veshkave dhe që akoma nuk e kanë humbur funksionin e veshkave të veta dhe akoma nuk kanë arritur në fazën e dështimit final të veshkave, t'i vendosim në procesin e kurimit në mënyrë që ta ngadalsojmë avancimin e sëmundjes. Hulumtimet kanë treguar se qelizat fundamentale mezenkimale mund të luajnë rol efikas në përmirësimin e funksionimit të veshkave, mirëpo mekanizmi i këtij efekti të dobishëm akoma nuk është përcaktuar në mënyrë të plotë. Prandaj hulumtuesit po vazhdojnë hulumtimet e veta për të identifikuar edhe mekanizma të tillë. Në këtë kuadër edhe hulumtuesit iranian synojnë që duke studiuar imunitetin dhe efektin e qelizave fundamentale mezenkimale në përmirësimin e funksionit të veshkave, të kurojnë pacientët që vuajnë nga sëmundja e dështimit kronik të veshkave me anë të kurimit qelizor. Në një sukses tjetër, shkencëtarët iranian në Universitetin e Mirëqenies Sociale dhe të Rehabilitimit kanë arritur të kryejnë me sukses një hulumtim për prodhimin e ortozës së fuqishme të dorës, Power Hand Orthosis, për kurimin e pacientëve të paralizuar nga infarkti në tru. Janë kryer shumë hulumtime në fushën e projektimit dhe prodhimit të ortozës apo protezës fuqidhënëse për të ndihmuar rjaftësimin e dorës së dëmtuar të pacientëve të cilve u është dëmtuar edhe sistemi nervor qendror. Në shumicën e këtij projekti, pavarësisht avancimeve në projektim, prodhimi dhe funksioni përsëri varehen mangësi dhe probleme të konsiderueshme, të cilat e kufizojnë në mas të dukshme efikasitetin e tyre për plotësimin e nevojave të njerëzve që vuajnë nga sëmundje të tilla. Mirë po, prej karakteristikave të pashembullta të këtij modeli të prodhuar në Universitetin e Mirëqenies Sociale dhe të Rehabilitimit të Iranit, është pesha e lehtë, lehtësia në përdorim dhe kapaciteti për të përshtatur me karakteristikat muskulare dhe antropometrike të individit dhe kapaciteti për t'i përdorur në klinik dhe në shtëpi. Ky projekt teknologjik është realizuar në kuadër të përpjekjeve për përmirësimin dhe projektet ekzistuese, si dhe naturalizimin e teknologjisë për projektimin dhe prodhimin e ortozave të fuqisë, aktualisht ka përfunduar fazat përfundimtare të tij. Gjithashtu, hulumtuesit iranian me projektimin dhe ndërtimin e fabrikës më të madhe të pastrimit dhe përpunimit të drithrave në Iran, përveç prodhimit të lëndëve ëmbëlsuese natyrore, kanë arritur të prodhojnë edhe artikuj plotësues ushqimor për baktin dhe njeriun. Kjo fabrikë është fabrika më e madhe për pastrimin dhe përpunimin e drithrave në lindjen e mesme dhe në vitin 2015 ka filluar veprimtarinë e vet. Produkti kryesor i kësaj fabrike është prodhimi i sheqerit të lëngshëm në bazë të glukozës dhe fruktozës që nxjerren nga nisështeja e misrit. Nisështeja e misrit pas ndarjes gjatë një procesi të bluarjes me lagështi me metoda enzimatike shndrohet në sherbet të glukozës dhe fruktozës dhe si lëndë ëmbëlsuese sakaroz vendoset në dispozicion të industrive të ndryshme, ushqimore dhe farmaceutike. Sherbeti glukozës i prodhuar në këtë fabrikë është jo treti i sheqeri i trash, i cili konsiderohet një prej zëvendësuesve më të mirë të sheqerit, sepse sasia e ëmbëlsisë së kësaj lënde është e barabartë me 7% sheqer. Gjithashtu në procesin e bluarjes me lagështi, ku qëllimi i këtij procesi është nxjerrja e nisështesë, nisështeja e nxjerr nga drithrat me këtë proces përdoret për prodhimin e lëngut të shpimit, për përdorim në industrinë e prodhimit të gomave, industrinë e tekstilit, prodhimit të kartonit, lëndëve pastruese dhe në industrinë gjithse. Përveç nisështesë dhe elementë të tjera të drithit të misrit, gjithashtu ndahen dhe klasifikohen në disa lloje, si për shembull, lëvorja e misrit përdoret për prodhimin e ushqimit të baktive dhe disa artikujve ushqimor për njeriun. Proteina gluten për bakti është një artikull tjetër që prodhohet nga misri në këtë fabrikë. Pas ndarjes së nisështesë dhe elementeve të tjerë të misrit, fitohet një protein e shtrydhur me emrin gluten në formë të pluhurit dhe ky pluhur përmban 60% protein dhe përdoret si ushqimi kryesor për lopët qumështore. Grema e misrit gjithashtu është një prej produkteve të tjera që prodhohet në këtë fabrikë. Misri përmban 4 deri në 5% vaj, që gati 90% e tij ndodhet në pjesën e gremës së misrit. Grema e misrit përbën rreth 12% të kokrës së misrit dhe grema e misrit përdoret për nxjerrjen e vajit në masën 49% të gremës së thatë. 70% e gremës së misrit përmban vaj, prandaj grema e misrit është burimi i pasur për nxjerrjen e vajit, që pas nxjerrjes ai vendoset në dispozicion të industrisë për nxjerrjen e vajit. Grema e shtrydhur e misrit gjithashtu është një lëndë shumë e përshtatshme për prodhimin e miellit të misrit dhe mielli i misrit mund të përdoret si plotësues ushqimor për arsye se mielli i misrit përmban sasi të mëdha të proteinave dhe të elementëve mineral të dobishëm si fosfor, potasium, magnez, sodium, kalcium, hekur, zinc dhe bakër. Krundet e misrit janë produkt tjetër i prodhuar në këtë fabrikë. Krundet e misrit janë në realitet shtresa jashtë me gremës e misrit dhe përmban 20 deri në 22% nisështë, 4 deri në 5% vaj dhe 10 deri në 12% protein dhe përveç se përdoret si ushqim për kafshët, krundet mund të përdoren të bluara për të shtuar fibrën në disa produkte ushqimore, si që janë produktet e drithrave për ushqimin e mëngjesit dhe ushqimeve me dietë. Potenciali prodhimi ditor të fabrikës për pastrimin dhe përpunimin e drithrave në prodhimin e sheqerit të lëngët është 400 ton dhe me këtë sukses deri më tani janë plotësuar nevojat e brëndshme të Iranit. Megjithatë, objektet e caktuara të këtij projekti janë gjetja e tregjeve ndërkombëtar.
Nderuar dëgjues, këtu minutave të programit tonë për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, me të tjera të reja në lidhje me shkencën dhe teknologjinë mjekësore në Iran dhe botë, miru dëgjofshim.
Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirbërësit, në vazhdim të nderuar dëgjues, për ju kemi përgatitur një program kushtuar haditheve kuranore. Lutemi të na ndiqni në vazhdim.
hadithi i udhëzimit. Në këtë emision do të flasim mbi hadithet që i referohen novacioneve në fe.
Përshëndetje për ju të gjues të nderuar, jemi përsëri së bashku në ciklin ton të emisioneve me titull Udhëzimet e Hadithit. Në këtë emision do të flasim mbi hadithet që i referohen novacioneve, ku muslimanët do të përmbahen nga mëkatet. Për më gjerësisht në lidhje me novacionet në fe, ju lutemi të na ndihni në vazhdim.
Novacion do të thotë futja e një gjëje të re që nuk ka ekzistuar më parë, kurse në besim sipas shariatit. Kjo do të thotë futja e diçkaje të re në besim që nuk ekziston në Kur'an dhe Sunetin e Profetit të Zotit sallallahu alaihi wasallam. Profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Ata të cilët pranojnë risit, edhe pse kanë shumë, janë të pabindur ndaj Zotit, librit të Tij dhe profetit të Tij dhe ndjekin epshet e tyre." I dërguari i Zotit në këtë hadith thotë se pasionet dhe orekset të atyre të cilët ndjekin novacionet në besim janë motivimet kryesore. Personat të cilët veprojnë gabimisht dhe janë pa besim dhe janë të bindur se feja është një pengesë për realizimin e dëshirave të tyre, ata drejt për drejt luftojnë fen dhe ndjekin pasionet e tyre në kundërshtim me ligjet hyjnore dhe i atribuohen ligjeve të tjera. Si për shembull, do të përmendim Muavien, i cili në qeverinë e tij islame u përpoq të fuste novacione, ku vendosi që si pasues të tij të caktonte djalin e tij ateist dhe alkoolist, duke ringjallur mënyrën mbretërore të sundimit. Kjo mënyrë e qeverisjes është krejtësisht në kundërshtim me ligjin e Zotit, Kur'anin dhe Sunetin e Profetit sallallahu alaihi wasallam.
Inovacionet janë shumë të rrezikshme dhe ato mund të dëmtojnë komunitetin musliman. Inovacionet e kulturës islamike shtrembrojnë dhe janë arsye për shkatërimin e traditës së bukur. Imam Aliu alayhis salam ka thënë: "Asgjë nuk mund të dëmtojë fen përpos futjes së inovacioneve." Kjo është arsyeja pse Islami rreptësisht ndalon futjen e inovacioneve në fe. Imam Bakeri alayhis salam ka thënë: "Ai i cili pranon risit dhe dëgjon fjalet e gabuara dhe gënjeshtrat që i bëhen Zotit, ai është i pa fe." Gjithashtu profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Çdo risi është ide e gabuar dhe çdo gabim është rruga për në zjarr." Profeti sallallahu alaihi wasallam, në mënyrë që të shpëtojë ummetin e tij nga inovacionet, ka thënë se duhet ndjekur rruga e Ehlibejtit, sepse ata janë rojet e Kuranit. Në lidhje me këtë ka thënë: "Unë do t'ju lë dy gjëra të çmuara, të cilat kur nuk do t'ju lejojnë të shkoni në rrugë të gabuar. Ata janë Kurani dhe familja ime. Këto dy gjëra do t'ju ndihmojnë ju që të takoheni me mua në vendin e quajtur Kauther." Profeti në një hadith tjetër në lidhje me familjen e tij që e mbron njerëzimin nga risit thotë: "Për çdo risi që dëmton besimin, të cilin e kam porositur unë për umetin tim, ka për qëllim të shkatëroj umetin tim, dhe është familja ime, ajo që do të mbrojë Islamin dhe të zbuloj të vërtetën."
Profeti sallallahu alaihi wasallam gjithashtu ka thënë se janë dietarët ata të cilët duhet të luftojnë inovacionet dhe me sinqeritet të lartë duhet të zbulojnë para umetit të vërtetën dhe t'ua tregojnë atyre të drejtat duke u bazuar në sunetin e profetit sallallahu alaihi wasallam. Në lidhje me këtë, Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Kur zbulohen risit para umetit, dietari duhet të zbulojë njohuritë e tij dhe është i detyruar që të konsultohet, kurse ai i cili nuk e bën këtë, është i mallkuar nga Zoti." Në këtë mënyrë, edhe njerëzit e zakonshëm janë të detyruar të largohen nga ata të cilët pranojnë inovacionet dhe nuk duhet i respektojnë ata dhe duhet i ignorojnë në mesin e shoqërisë. Profeti sallallahu alejhi wasallam thot: "Ai i cili përçmon risit, Zoti atë do ta shpëtojë në ditën e gjykimit."
Njerëzit për nga natyra janë në kërkim të besimit dhe shumë njerëz kërkojnë favore dhe me dëshirën e tyre mbi këtë botë në mënyrë të rreme dhe në emër të fesë i bashkohen një medhhebi të marrë nga të tjerët. Në ajetin 79 të surës Bakare, Zoti i plot fuqishëm thotë: "Është shkatërrim për ata që me duart e veta e shkruajnë librin e pastaj thonë: Ky është nga Allahu, e për të arritur me të një fitim të pakt, pra është shkatërrim i madh për ta, që e shkruan me duart e tyre, dhe është shkatërrim i madh për ta ajo çka do të fitojnë."
Për këtë arsye, njerëzit duhet të jenë të kujdesshëm kur sjellin libra për lexim, në mënyrë që të mos vinë në kontakt me risit dhe nuk duhet të besojnë të gjithë dietarët, për shkak se edhe nëse ata besojnë në gabimet e dietarëve, vetë bëhen pjesë e mëkatit. Profeti sallallahu alaihi wasallam gjithashtu ka thënë: "Ai që respekton risit, ndihmon në shkatërrimin e Islamit."
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.
Thank you. Jesteira.